እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ኩል ግዜ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ይፍኖ። ከመይተምሲ ሰማዕትና ኣሎ ማዓርቢ 11 መስከረም 2020 ወይ ድማ ብኣቆፃፅራ ግእዝ ባሕቲ መስከረም ሓድሽ ዓመት 2013 እዩ። ብሩኽ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም ንምነ። ንተኸተልቲ እምነት ክርስትና ድማ ብሩኽ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንብል። መደባትና ብዜና ጀሚርና ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ኣከባብራ በዓል ሓድሽ ዓመት 2013 ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ንዝተሳተፉ ውድባት ዝተዳለወ ናይ ፍሉጦ መድረኽ ሽልማት ገንዘብ ካብ ሰብ ሃብቲ እቲ ክልል ተበርኪትሎም ዝብል መደብን ከምኡውን ንበዓል ዝጥምት ፍሉይ መደብ ኣዳልናልኩም ኣለና። ንሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳይኤ ናብ ዜና ከስግረኩም በትረ ስልጣን።
ከም ወልኩም ዘርዘር ዜና እንሆ። ውፅኢት ክልላዊ መረፃ ትግራይ 2012 ብኮሚሽን መረፃ እቲ ክልል ወግዓዊ ኮይኑሎ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ሙልጌታ ጽባሃ።
ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ ም ዘተኻየደ መረፃ ትግራይ ጥሚቱ ግዜያዊ ውፅኢት መረፃ ውድባት ፖለቲካ ኣላዊ ዝገበሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ምልወርቅ ኪዳነ ማርያም ህወሓት ብኣብዝሓ ድምፂ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ከም ዝተዓወተ ሓቢሮም። ካብ ህወሓት ቀፂሉ ድምፂ ዝረኸበ ውድብ ባይቶና ኮይኑ ውድብ ናፅነት ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ዓሲምባን ድማ ሳልሳይ ራብዓይን ሓምሻን ብምዃን ድምፂ ረኺቦም ኢሎም። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ህወሓት ብዓብላላይ ድምፂ ተዓዊቶም ናብ ቤት ምክሪ ካብ ዝኣቱ 152 ኩሎም ከም ዝተዓወቱ መምህር ሙሉ ወርቅ ተሳሪቦም። ብተመጣጣኒ ድምፂ ዝርከብ 38 መናብር ድማ ባዕሎም ውድባት ፖለቲካ ብዝውስንዎን ብዝረኽብዎን ድምፂ ዝከፋፈል ኢሎም እቶም ኮሚሽነር።
ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ 190 እዩ ክህልዎ ካብ ሎም ዘበን ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብዚ 190 ወንበር ሕዚ ገሊፅናይን ዘለና 152 ጥራሕ ን 38 ዳሕራይ በቲ ናይዚ ውፅኢት መሰረት መን ይወከል ዝኣዝብል ንፓርቲታት ዝዋህባ እቶም ፓርቲታት ከመይ ይወስዱ ከመይ ድርድር የካይዱ ዝብል ናይ ባዕሎም
ናይ መወዳእታ ውፅኢት መረፃ ኣብ ሒደት መዓልትታት ዕላዊ ከም ዝግበር እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጠሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
የቕኒልና። ሙልጌታ ናብ ዝቕፅል ዜና ክንሰግር። መቐለ ትግራይ ኣብ ዝወዓለ ኣከባብራ በዓል ሓድሽ ዓመት 2013 ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተኻደ መረፃ ንዝተሳተፉ ውድባት ናይ ኣፍልጦ መድረኽን ሽልማት ገንዘብን ካብ ሰብ ሃብቲ እቲ ክልል ተበርኪትሎም። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምቕባልን ምኽባርን ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ምትእርላሽ ካልእ ፀገም እዩ ዘስዕብ ኢሎም ኣለው። ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ንምግጫው ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እንተኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይንጓነፅን ስለ ዝበለ ዝኸፍአ ፀገም ኣይተፈጥረን መባሎም ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ዓቢሩ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ጉጅለ ፈጠር ራዕዲ ኣልቃይዳ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ቅድሚ 19 ዓመታት ልክዕ ከምዛሎም ነይሩ። መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈፀሞም ከባብታት ሓደ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኣሜሪካ ፔንታገን እዩ። ስነ ስርዓት ዝኽሪ 11 መስከረም ብቪድዮ ወይ ከዓ ብርሕቐት ተኻይዱሎ። ወኪልና ለስሊ ቦኒላ ንዝለኣኸቶ ፀብፀብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
11 መስከረም 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንክኾነ ይሩ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልቃይዳ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ 4 ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ብምጭዋይ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ። 2 ነፈርቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምስ ዝነበሩ 2 ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ትዊን ታወርስ ወርልድ ትሬድ ሰንተር ኣላቲሞም ወን። ሳልሰይቲ ነፋሪት ኣብ ህንፃ ዋና ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ፔንታጎን ተሓምሽሻ ናብ ዋይት ሃውስ ተምርሕ ነይራ ተባሂላ ኣብ እትእመንን ራብዐይቲ ነፋሪት ዝነበሩ ተሳፈርቲ ነታ ነፋሪት ካብቶም ጨወይቲ መንጢሎም ንምቁፃር ኣብ ዝፈተምሉ እዋን ኣብ ሓደ ናይ ፔንስልቬንያ ማይዳ ተሓምሽሻ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 2977 ሰባት ሃሊቆም ኩሎም 19 ጨወይቲ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ እውን ማይቶም። دحر متقعت عصرت حدا مسكرم يونايتد ستيتس كوينات ارشبر بزبل زفلت علم لخوت تهدرا ووفري املا مع خلاي مبراق افريكان ايسيان ابلعلي زنقطو اسلاميوان صنفاوان جوجلتات علامات زغبر متقعت جميرا بمسرات انفرسي براونن انفرسي بوستنن ابكلتشن عصرت شعتنا قواطرا فرنجي ابزكايرو حبراوي مصنعتي يونايتد ستيتس دحر متقعت عصرت حدا مسكرم كسام مودعتا بجت نايز عامت 30 مسكرم اوصاي هاغرات ابزكايرو ወታደራዊ ተሳትፎ ለዓሊ 6.4 ትሪሊዮን ዶላር ቀውሲአላ ወይድ ማክተውሲያ በረራ ቁጥሪ 77 ነፋሪት አሜሪካን ኤርላይንስ ምስ ህንጻ ፔንታጎን በመልታም 184 ግዳያት ተቃጥለው በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናይሎሚ አመታዊ ዝክሪ 11 መስከረም ከባቢያዊ መምህዳር አሊንግተን በቀጥታ ናይ ኦንላይን ስነስርዓት ይዝካይድ ዘሎ
يا قنيل ناقابرا وتادر او درق مالي مس بوليتيكاو بارتيتات محبراتن زي منقستاوي تكالاتن ناي سلستو معالتات لزب كافيتو لو نزي تلوات اتو مالي زمتن مسارات متان كنصفو كل موغنات افلاليوم نقوني يقدفو إلو ازغاخيروهم هندي او عدم عالت ميتشح بفيروس كورونا زي تلافو سوات مزقبا هندي بحافشو 4.5 مليون سبات حمومات كوفيد 19 كم زخونو قليسا ببزحي كوفيد 19 تستمزقب الله هاجر يونايتد سيسكت كونكلا 6.4 مليون حمومات كوفيد 19 اللوا كاليتي تسريع ظلا هنديا هندين چاينان بسنكي نايبريتي قبان يوز تفترة وطرت سراويت كلتين هاجرات كابحا براون زا ساحبن توب نك ساحبن ابتزوب عاصيلو زنبرا وطرات نك هاد تسمام عن اللوه نبرتي كفلقز آت يونغ لاي دابوب سودان بغاشا وحج آواي تومن شو آتومن كايفر سوم يقوايولو اتبرتوع وحج زاقيد نميتن كلتن سابات كاتيلو لعلي ميتن سالسان حموشتن شه سابات ما فنغيلو لو زينا تفاسيمو
يا قنيلنا بترا سمعتنا تكتات الوزن لكم كاب دمز أمريكا سفنو لكم مدب أنقوة تقرن يعيو سعيبو زغرب أب كتمام على أبستخايدة أكباب رابع الحدوش عمت كلتشحن عصر سلستن أب تخلل أبستخايدة مرض آن استساتفو الدبات زتدالوانا يفلد أو مدرخ شلمات قنزب كاب سبحاب تتخلل تبركي تلوم أبت أكباب راد دكتور دبرز إن قبر ميكايل مثل عرس وصان هزب تقرأي كان مقبال مخبار وضعي كالا أماراز أمقلاش كالا أقاميز سأبيلوم هزب تقرأي نام حران نمقونات بزوح تقرأ تقيرو جن هزب محرا مستقرأي أي قوانز إن بمبالو زخافة أقام أي تفترن كبلو حبيروم ملقيتات بها نتوب مدب تخطاتي لولو خمس سعب كاربيو
أبي كتمام مقالة حول سماعات أبز نبرة أكباب رابعال أبي مرض أتقرأي نستساتفو ودبات هزباوي ويانا حارنة تقرأي بايتونا سالساي ويانم ودبنات النتن عاسين بان سبهافت تكلل بحابار كابزوات وغنزب نربعات ودبات نفس وكف حد حد ميليون بر نعاسين باد ما غلطميتن حامسان شحبرة بركيتوميم أي تزرو غبريلي بانوس زتبهالو بعال حفتد ما نحاموشتين ودبات نفس وكف حد حد ميليون بر زبركتو خينام نمنقست تكللون عصرت حاموشت ميليون بر عبتي أكباب رابعال أبركيتوميم عبتو مدرخس ترخبو مكتر رسم محرار تقرأي دكتور دبرتيون غبر ميكال نخلطشن عصر سلستن ناينكو عبت حكم ملغتي أحلي فوميم أتوم مكتر رسم محرار عبتو مدرخ نهزب تقرأين هزب إرتراني لهم عبز حلفو ملغتي قوانقو عتقرين ستقى مخينا نهزب تيبيا بفلاي دما نهزب محاران أمرار حاتك اللي لما قوانقو أمحارين عب مدقام ملغ تحلي فوميم مرز أتقرأي بعوت مززامون هز مرز أدما عب تاريخ مثل عرسو سانة هزبتات عالم حدش زخور رعفة سامة يكبلو قليت عميم تخيدين متعنقاف زيتو السنة فتنة ولا تتقبرة عايت عوتن كبلو يم دكتر دبرتيون زحبرون
أو حادة التبوتوات هذا يعني أنت تقوص النوم ناتو تقوص المرز أنا تخيدين نحن أبدينا تزاربنا هنا مرز أنا دوزب بحيلي اللم كونون بفلاه وسنا وسن كوابتات معراب تقرأ يزلهم مزونا الناتو تبكوسون بحران واسخون كل مرز ينازولكم اتو الدليت از تتبكوسه نام مرزات العلهان كيز كنتباراور قدمنا خلص الله فزقائر ازولكم سلع الامان خلو ببعض مخانكم سلازخونا امنتنا كالبيل لنلكم نخلو ممهران نعلامات انعاث لزونكم لعن مسقانة ابزاهم
መረጻ ትግራይ ኣውት ክኸውን ህዝቢ ትግራይ ልዑለ በርክቶ ገይሩ እዩ እሞ ክምስገን ይግብኦ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ብፍላይ መናእሰይ ትክልል ብትዕግስቲ ክሳብ መወዳእታ ክበፅሕ ብምግባሮም ምስጋና ይግብኦም ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ኣብ ባዕሉ ብምዃኑ ውሳነት ህዝቢ ካብ ምቕባልን ምኽባርን ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ምድህሳስ ካሊእ ፀገም ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ድማ ኣጠንቂቖም እዮም። ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ብክልል ኣምሓራ ዝእዘዙ ዕጡቓት መረፃና ንምህዋክ ፃዕሪ ገይሮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ቅድሚ ሓልታ ፀጥታ ትግራይ ግና ጠጠው ክብሉ ኣይከኣሉን ኢሎም። ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ኣብ 2013 ኣፎምን ማዕኸና ዜናታቶምን ድማ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ጠጠው ዘብልሉ ዓመት ክኸውን ንምነ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብዛዕባ በዓልኹምን ተመሓድርዎ ህዝብን ምሕሳብ ምስራሕን ምግልጋልን ጀምሩ ተዘይኮይኑ ንዘገልግል ቦታኹም ልቐቁ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ንምጉናፅ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ከይድ ግና ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይንጓነፅን ኢሉ ስለዝተቃለሰ ዝኸፈአ ፀገም ኣብ 2012 ኣይተፈጥረን በዚ እውን ነቲ ህዝቢ ክብረ ኣለና ክብሉ እዮም ሓቢሮም።
በተገባደሉ 2012 ዓ.ም የአማራ ናይ ትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያልተደረጉ ሙከራዎች አልነበሩም።
ኣብ ዝተዛዘመ 2013 ዓ.ም ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ንምጉናፅ ዘይተገበሩ ፈተናታት ኣይነበሩን። ኮሚቴታት መሬት ኣምላስን ነፃ መውፅእትን ካልኦትን እናተፈልፈሉ ብምውፋር ትህነግ ትበሃል ፍጡር እስካብ ዘላ ሂወት ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ምስቅልቅል ኣይወፅ እናበሉ ስቃይቲ ህዝቢ ብምንዋሕ ፈተናታት ዋላ እንተገበሩ ህዝቢ ኣምሓራ ግና ምጭብርባር ይኣኽለኩም ናይ ባዕልኩም ፀገም ረአዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይንጓነፅን ዕረፉ እናበለ ዝኸፍአ ጉድኣት ከይበፅሕ ብምቅላሱ ንህዝቢ ኣምሓራ ዘለና ክብሪ ደጊምና ክንገልፅ ንፈቱ እዮም ዝበሉ። 2013 ብሂወት ናብራን ግዘን ህዝቢ ምቕላድ ጠጠው ዝብለሉ ዓመት ክኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምትሕባር ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ምፍፃም ትርከቡ ሓደሽትን ነባራት ኣህዳውያን ሓይልታትን ተስፈኛታትን ኢሎም ዝገለፅዎም ድማ ክጥንቀቁ ዘተሓሳሰቡ ዶክተር ደብረፅዮን ተላእኽትን ትሕቲ ተላእኽትን ዝኾንኹም እውን ክትፈልጥዎ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ዘይኽብር ጨው ንባዕሉ ኢሉ ይጥዓም ክብሉ እዮም ጥንክር ዝበለ መጠንቀቕታ ዝሓዘ መልእኽቲ ዝሕለፉ። ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ዝሓለፈ ንምሃረሉ እምበር ኣብኡ ተተኺልና ኣይንነብርን ኢሎም። 2013 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ክጠናኸር ዘኽእሉ ስራሕቲ ክስርሑ ተስፋና ብሩህ እዩ ድማ ኢሎም።
ኣብ ናይ ቀደም ደርፍን ዛንታን ዝተሸፈሉ መራሕቲ ዝምድና ህዝብታትና ምዕሩይ ከይኸውን ይዕንቅፉ ጥራሕ እንተይኮነ ሕሉፍ ሓሊፎም ምስ ናፅነት ኤርትራ ዘይቕበሉን ዶብና ቀይሕ ባሕሪ እዩ ምስ ዝብሉን ዓሪኾም ንናፅነት ኤርትራ ዶብ ንዝበለ ህዝቢ ትግራይ ክብድሉ ዘይተሓስቦ እከይ የለን። ሕዚ እውን ምስ ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን የሚን እናበልና ንቕድሚት ክንስድር ድሌትና ምዃኑ ክንገልፀልኩም ፈቱ።
እቲ መረፃ ክዕወት ብመትከል ንዝደገፉ ኤርትራውያን ነመስግን ኢሎም። ሓድሽ ዓመት ድማ ናይ ሰላምን ሓቢርካ ናይ ምዕባይን ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም እዮም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋን መረፃ ኣብቲ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘዋስን ከባቢታት ብክልል ኣምሓራ ዝእዘዙ ዕጡቓት ብዝበልዎም ተኽሲ ተኸፊትልና ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ምላሽ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንምርካብ ኣብ ባህር ዳር ዘላ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ዝገበረቶ ፈተነ ከምዘይሰለጠ ሓቢራ ኣላ። እንተኾነ ኣብ ከባቢ ወልቃይትን ጠገደን ዝነብሩ ነበርቲ ኣብ ድሮት ምርጫ ብፍሉይ ሓይሊ ሕወሓት ተኽሲ ተኸፊትና ክብሉ ዝገለፅሉ ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናውን ከምኡውን ምላሽ ክልል ትግራይን ምሕላፍና ይዝከር ምላሽ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና።
የቐኒልና ሙልጌታ እዚ ድምፂ ራድዮ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ንበዓል ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብና እዩ። ናበደለው እቲ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከስግረኩም። ተወልደ ርሑስ በዓል።
ብሩክ በዓል ሳራ። ርሑስ ሓዱሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን። መቸም ኣውደ ዓመት መሲልኪ ገዛ እውን ከምኡ እዩ ዝረአየኒ ዘሎ።
እወ ከምኡ ኢና ፈቲና ዘለና። እቲ ግዜ ደኣ ብማዕዶ ማዕዶ ኮይኑ እምበር
ድሓን ኩሉ ብምክንያት እዩ ክንሓልፍ። ብርሃን በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ኣለን ፍሳ ካብ መቐለ ናይ ኣውደ ዓመት ሊኦኸምልና ኣለው። ኣነ እውን በዚ ሆያ ሆየ ዓኮኻይ ዝብለልና ሚልዮን ኣብርሃም ካብ ቶሮንቶ ዓዲሙ ኣለኹ። እንደገና እውን ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኣርኣያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ብሓደ ኮይኖም ሎሚ ብምክንያት ኣውደ ዓመት ብዛዕባ ዘቕርብዎ እውን ሓዳስ ማሕበሮምን ኣዕሊልና ኣለና። ብኣስመራ ክንጅምር።
በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ምእታው ጳጉሜ ጀሚሩ ብዝተፈላለየ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታት ምድላዋት ድሕሪ ምሕላፍ ብድሮ ሽግ ሆየ ድሕሪ ምውላእ ሎሚ ኣብ መላእ ኤርትራ ብዓብ ድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ። ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ካብ መንበር ዘመንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ቡራኬ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንህዝበ ክርስቲያን ድማ ብፍላይ ከምኡ እውን ንሕሙማን ኣብ ሓያል ፃዕሪ ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ተዋፊሮም ንዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻልን ኣብ ተሓድሶ ንዝርከቡ ናይ ሕጊ እሱራትን እንኳዕ ካብ ዘመነ ዮሃንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ኣብፅሓኩም ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዓለም ብምሉእ ብተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ፈተና ተሓልፈሉ ዘላ ግዜ ኤርትራ ሳላ ሓያል መኸተ ህዝብን መንግስትን ብሰንኪሲ ሕማም እዚ ናይ ሞት ሓደጋ ዘይተረኣየለን ሃገራት ብምዃና ተመስገን ዘብል ምዃኑ ገሊፆም ዘለዎ ንዘይብሉ ክመቅልን ክተሓጋገዝን እሴት ሃይማኖትን ሃገራዊ ባህልን ከምኡውን መግለፂ ሕብረትን ሓድነትን ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ከምቲ ክግበር ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ፀገም ንዝርከቡ ወገናት ብቐፃሊ ክረድኡ ንኣረጋውያንን ዘኽተማትን ክበፅሑ ሓደራ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እግዚኣብሄር ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ክገብር ንኤርትራ ከባርኻን ምሕረቱን ሰላሙን ከብዝሓላ ሰናይ ምኔቶም ገሊፆም። ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ኣስመራ ብጎገኖም
ኣብዲ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ብፅቡቅ ኩነታት ነብዕሎ ኣለና ረኩስ ኣብዲ ዓመት ክኾነልና እንዳተመነኹ ካብ ፋሲጋ ዝነበረ ቀንዲ ሽዑ ናይ ኮሮና መበገስ ስለ ዝነበረ ሰበብ ገዝኡ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ዮሃንስ ሓድሽ ዓመት ግን ዕዳጋውን ብፅቡቅ ሰብ ምንቅስቃስን ኩሉ ድኳናትን ገለን ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ብዝተወሰነ ኣገባ ብፅቡቅ ይካየድ ኣሎ። ዕዳጋ ከማ ካብ ፋሲጋ ሕጂ ሓይሽ ፅቡቅ ኣባጊዕ ስጋብ 100 ስጋብ 900 ኣጣል ከማን ከምኡ ስጋብ 900 ኣለዋ ደርሆ ድማ ስጋብ 182 ኣለዋ ቋቑሑ ድማ 5 ቅርሺ ኣሎ ሽጉርቲ ስጋብ 15 14 ኣለዋ ንኺሎ ማለት
እዩ ኣሕፈሮምካ እዮም ይበሃል። መጀመርያ እንኳዕ ንቅዱስ ዮሃንስ ኣብፅሓና እቲ ኩነታት ሃዋህው ናይቲ በዓላት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለው ብሓቂ ብፍላይ ምስ ፋሲጋ ዝነበረ ክነወዳድሮ ከለና ሕጂ ተን ጤሌ በጊዕ ዋላ ደርሁት ብቀረባ ኣብቲ ከባቢና ብዘሎ ዕዳጋ ሕጂ ዝሓሸ ኢና ረኪብና እዛ ትሪያ ዘለካ ጤል 650 ይሂበላ ተን ኣቕምኻ ካብ 6 ክሳብ 8-9 ፅቡቃታት ትረክብ ኣባጊዕ ድማ ከምኡ ክሳብ 2 ንኸዳ 3 ተን ዝኸበራ ዝበሃላ ብርባዕ ኣምና ክሳብ 8-9 ትረክበን እጅቕሩ ምስቲ ናይ ኮሮና ዘሎ ፅልዋታት ናይ ስራሕ ዶ ምባል እንተዘይኮይኑ ዝሓሸ እዩ።
እቶም ውሃብ ትርኢቶ ኣስዒቦም ኣብ ምንቅስቃሳቶም ኣገባብ መከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ተጠቒሞም ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ናይ ሰናይ ምኔቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም።
ኣብ ዓዲ ትርከብ ኣደይ ኣብ ደገ ዝርከቡ ይሕዋተይ ከምኡውን ኣብዚ ስድራ ቤት ዝመላ ህዝቢ ኤርትራ ይኾነ ይብል
በዚ ጋጣሚ ንምሉ ኤርትራ ወፃእን ኣብ ሃገሩን ዝቕመጥ ከምኡውን ጎረቤትና ሃገራት ዘለዋ ብፍላይ ኢትዮጵያ ምስ ሓድሽ ዓመት ዮሃና ናይ ሰላምን ብልፅግናን ዘለዎ ዝምድና ኮነና ይምነ ንኩሎም ቤተሰበይ ኣሕዋተይ ስድራይ ኣደይ ውላዲተይ ንዓመታ ከምዚ ክንውዕል ይምነ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ረሑስ ኣውደ ዓመት ብርሃነ ናብ መቐለ ኣለም ፍስሃ።
ዝናብ ካብ ንጎሆ ጀሚሩ ዳርጋ ውዒሉ ንምባል ይከኣል። ውድቀ ሰባት ድማ በዝራሕሲ ሓደ መስከረም ተዓጂቦም ን2013 ዓ.ም ትልምሓንፂቶም ተዳልዮም ኣለው።
ኣፍረ ሃይለ ኪሮስ ይበሃል። ኣብ ስራሕቲ ምልላይን ስራሕቲ ቤት ሕትመትን እየ ተዋፊረ ዝሰርሕ ዘለኹ።
ሒዝከም ዝነበርካ ዓበይቲ መደባት እንታይ ነይሮም? እንታይ ተዓወቶም እንታይ ተዓወቶም?
ካብቶም ዝሓዝኩዎም ሓደ ዓብዪ ስራሕ ምስ ስራሐይ ተኣሳሲሩ ኣብ ገዳም ኣቡነ ገሪማ ናይ ኣብነት ኮሌጅን ማእኸል ምርምር ቋንቋ ግእዝን ንምስራሕ ነዚ ዝኸውን እቶት ንምትእኽኻብ እየ ዝሰርሕ ነይረ። ብዝተፈላለዩ ምክንያት በቲ ዝለመልኩ ኣይከርን እዚ ከሳኽዖ እየ ዝብል ዓብዪ ትልምን ሕልምን ኣለኒ።
ቋንቋ ፅሕኩም ትብሎም ብድምር ታልዩ
ንመላዕ ስድራይ ፈተውተይን ኣሕዋተይን ቋ ሓድሽ ዓመት 2013 ዓ.ም ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ክእል ፈቱ
ሽፈይ ብርሃን ኣበጋ ይበሃል። ንባልነተይ ኣብናምቃለ እዩ 5 ዓመታት ኣብና ድልና ተቀደ ሰርሕ ነረ ጀሚሮ እዩ ዘለኹ ንዓሊ ስራ ኣስሒሐ ቦታ ንምቕያር ፕሮግራም
ቋዕ ፅሕኩም ክትብል እዮም ዝደል እዩ
ቋዕ ፅሕኩም ክትብሎም ዝደል ኣበይ ማያ መምርሒ ሓጎ
ከም ውልቀ ሰብ ከም ውቅያኖስ ን2012 ዝሓዝካዮም መደባት እንታይ ነይሮም ኸ? እንታይ ተዓወቶም? እንታይ ከዘይ ተዓወት ኣለው?
ብዙሕ ነገር እዮም ግን درجة 7% 8% عوجة لزمن لأسنانه عوجة سنته صبوا نجار صريحة نتحدث فوق صبوا درسات صريحة لنا وصيل له صبوا صريحة له أول كون أول كفتي بزحمة درس فاضي لله مالك
نقلت شين عصر سلستن كنت عبيت مدبات ناول كم دبحس كلها
أكيد من تعشو من حد عبي مدبلني بطالق صرح أجي جمري حتى بلغه نايب على يوتيوب كانال كفيتة بزخونة بعلها فتون مدبعينا لنا لزوم نفعت جمر السنة طوايان قولي سنة شانل كلكا مالك
كبزقة طالبين قاعد تحكم تولو من خان
نقول زيتقرين زيارتران زيتقرين قاعد حد شعمة تستحكم زيارتران عنا قولي سنة قاعد تحنا نقول لهم مسارح فيتنا طوايان تدرين قاعد تحكم بلالي
رئيس بعل حد شعمة قد سوانسن ألم سان ريدين جمركا خامالة
روح ساود آمت ألم ناب ترنتو كندا كن حلف مليون أبراهام عفافاي عفافاي كبللنا إيكم ون بزعبا مسكرم حسر رابلنا عربنا لنا
غنلي تولدي أزي دمسكنكا مليون أبراهام ببهال أسمرا بزمان داتليان تولي دعابي عدمي سقوب بزي ميدا تسرتيفي أب زبان قنبار أب كفرة عليم كان علامين أب قلق الأوان كاني أب نقوس قواس تباهي لا زقومت وجلد بحالي نتخير أرنازنت تتعيسي كندا ينبرا لغة سوق حجهات بحالي تفلوغن أب قتمي أب موسيقى كان يساتري نتخير أب تورونتون أب زقبر بعلات قتبتها تقرب لوم لوم خا أبزي محبرة ميديا بقمز فيسبوك واتساب كا نتوم محازتي حدا حدا خمزي قتمتها تقرب مالتي
سبوق مليون تقدم أي تدو نالبات بزعبا حات مسكرم تملكت صحف كايا بيت ممثل كل الناتقل
ورحي مسكرم زي كم قارت وقتي أكال بركس اليوم كولدون كشوتو زجمرلو أبزي كذي زخا حسام ما حسا كلب دك حضرتنا هذا بحر اليوم واسو تكونوا حلو تقرات هنكو تهانكيسو مسأكلو قال حيداتي لهم ندك حضرتنا او يقول فلان ازيات ازاي قيرهم عدا آتين باعويات تكالكا عين ده حضرها خايز بهال مسود ما بفلاي سويت مشالات ايبيسكا حاسيخة بالسم تبيتكا يو نقباز حقو نحاراس زمات ابا يبرك تلا يبلو زي تمر عاوتن قرزون قن كتلو خفايب الله نبلو انتا حاسموسي شويت زاكل كتكل كال ايه غداعت هالكاس يقلو الوايو يبلوون طايفة ليت يقلو الوايو ازوار حزي كابتن تقلالاقيان كساتي اوز خراما حاريت ماي جح جح نبزبل حاقيق تتبكي اوزو حزلو عبتاين مراقوتن دس سيلوان عشاقا قولقول زي عندرالون دمسان زاسمعالون وحايز كابت حفي لهم زخرمولو زقودلولو واسوتو نابات بحن بسرو موادي دوم حسيو شويت النابلعو زبالعلون زدساتلون زي تمر عرب ورازتن مرعت عدن كابتو نور ملكعن وكبن زرعيالو شويت مشراد عرخيبن كيتوزو ننبر ترقيت قوغوتات بطوري دم لمسعرن استفل عليو تسقي عمباباتات قلقل مسكالن نص نص انسلملو كنيات حاقوس تسها برهانن تسفان او دامتن متخخابن باهلن لمدلتات ورحاتية
قربي بحكي صبوغة أسوأ سيركير لها بعين حلنا خاوات ريوخ لها في وقتي رايكاي دعروا جمسيتي هيا هيا وبرتي عقوخاي وزياون سمعت غتكاف لهم عندما كان لغ حجون
حراي عقوخاي عقوخاي قرى حملو سا قعدت أسمعتو تعرفت فتو مقاري هنكتو عقوخاي زي حركتو زي ودأكتو نبزازاتو نايزيار وبتو قلقل مسكالي هيا مستبهالي مريت مستقلالي تمويت عنقالي برهان تقلقالي تقلوت تمهلالي ازقي هريزالي حقوس بسعسالي عفوخاي عفوخاي اقال شويتو لملم استريتو اتوت حشكيتو اقواز كتصوتو قواسوت كتنكتو عودو قميتوتاتو عفوخاي كل ستاتو مخيدة بركيتو عفوخاي عفوخاي هنسن مسكالن تقلن برختن حملاي شويتن عودن تقلقان اتوتن قفافون أبان أجيبون أسمن قاعتن لقوان ترين سلسون حفسون تقابن ششاين مسقانان ودسان عفوخاي عفوخاي تعمق أنا بشان بكو عندور تسوت كحدر هوي الكاخج قدر زي مسقن نزقهير عفوخاي عفوخاي أيكونا نيوهان نسي نسي بكو هذا ودسي
كبرا سمعتي مليون أبراهام هاي ودأن زغسل كحيس علمي كن ملو سينا حجيقن ناب شوادن كن حالف إلتراويان سنت باباويان أب شوادن زبل حدش ترنافيك ويمولو بولوتيكا زيبولو نسنت باب تراي زسرحي وكم حبريتا مريحنوتو نابو منبرتا محبر دراسن ديركترن فيلم السيتا سفاقابر مخطل أبو منبرتا محبر فلوت ميزيكانيا ماتيوس هاي لآبن أزهاري بيمالغو السي بزعبا علامان أكاومان تمحبر بمغلاسي جمر
ተወልደ ብመጀመርታ ብዛዕባ ማሕበርና ክፈልጥ ብምድዋልካ ብስም ማሕበርና ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከመስግነ ከፈቱ እና ማሕበርና ኣብ ወርሒ 10 ናይ 2019 እያ ብወግዒ ከም ማሕበር ቆይማ ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለየ ነፅፈታት ኢና ነካይድ ነርና። ንኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣሕዋትና ሕሙማት ናይ መንሽሮ ካንሰር ዝውዕል ልዕሊ $15,000 ዝኸውን ኮንሰርት ብምግባር ሓጊዝና ነርና ቅድሚ እዚ ከም ማሕበር መቋምና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ብቅዱስ ዕላማ እዩ ነዛ ጉጅለና ወግዓዊት ማሕበር ዘይንገብራ ብምባል ይኩሉ ኣባል ብቕኑዕ ልቢ ተበጊስ ነዛ ማሕበር ኣቂሟ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሞያ ስለ ንሰርሕ ዝነበርና ፅቡቅ ርክብ ፀኒሕና እዩ። ቀልጢፍና ንክንወሃሃድሲ ግዜ ይወሰደና ንሄለካ ሎሚ ዳርጋ ከባቢ 11 ወርሒ ጌርና ኣለና። እዚ በዓል ዒዳል ኣድሓን ሕጂ እውን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዝቐረበ መደብ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ናይዛ ማሕበር እዩ። ከምኡ ውን እዚ ንመላእ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ሓንቲ ደርፊ ሰሪሕና ኣብ ዩቲብ ኣቅሪብና ነርና። ዳርጋ ከባቢ 45 ንኸውን ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጥን ሓቂፍና ዘለና። ከምኡ ውን ከይርሰዓልካ ተወልደ ናይ ክብሪ ኣባላት ዝበሃሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እውን ንሓቁፍ ኢና። ንኣብነት ክቡር ስነ ጥበባዊ ዑስማን ኣብደሪሕን እውን ሓደ ካብዚኦም እዩ ማለት እዩ። ምሳና ዝያዳ ማቴዎስ ክገልፆ ክእል ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ነገሩ ብሓፈሻ ግን እዛ ማሕበር እዚኣ ከምቲ ሸማ ድሕብሮ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ኣተኪራ ኣይኮነት ንትሰርሕ ብምሉእ ስነ ጥበብ ናትና ንመምዕባል ኢልያ ተርጊሳ ዘላ። በቃ ብንፁር ስነ ጥበብ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ንምብፃሕ ሓድሽ ሓይሊ ስነ ጥበብ ሃገርና ንመምዕባል እዩ ተበጊሱ።
ራይ ማቴዎስ እዛ ማሕበር ኣቃውማኣ ከመይ እዩ? ስነ ጥበባውያን ዘይትፈሊ ምዃና እሞ ንኩሉ ትጥርፍ ከም ምዃና እዩ ፍሉይነት ናብዚ መደብ ክቅርበኩም ዝኸኣልኩም ዝያዳ። ስለዚ ከመይ ትቃወማ መን ይተኣባላ ማቴዎስ?
እታ ማሕበር በቃ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ስራሕ ዝሰርሕ ዝገደፍዎ ወይ ድማ ኣውን ዚፈሙ ዝነበሩ ሰባት ወይ ገለ ከምኡ ንኸይከውን ነቲ ምዕባለ ሙዚቃ ሃገርና ከዓ ከምቲ ኩሉ ድፅዕሮ ንሕና እውን እጃምና ብሓባር ኮይና ንኸነበርክት ኣብ ስነ ጥበባዊ ክስታይ ዝተኮረ ጥራይ እዩ።
እስካ ሓደ 5 ዝኾኑ ደረፍቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦም ሰባት ክፀውዓለይ ኣብ ሸወደን ኣባል ናይዛ ማሕበር ዝኾኑ
ገብረ ልኡል ኣፈወርቅ ኣሎ፣ ሮቤል ሃይለ ኣሎ፣ ተመስገን ያደድ ኣሎ፣ ከም በዓል ሑሴን፣ ከም በዓል የናስ ብሌናይ፣ ኤለን ጳውሎስ፣ ኣልጋነሽና ኣለው ስራሕት እዮም።
ናብ እሰይ ክሓልፍ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መራኸቢኹም? ምናልባት ተቂስካያት ንካቅድም ኣቢልካ ግን ሓደ ሕጊ ከዓ ክህልወኩም ግድን እዩ ሞ እንታይ እቲ ክግበር ዝግብኦን ክግበር ዘይግብኦን ኣብ ማሕበርኩም?
እዎ ሕጂ እዛ ማሕበር ክትቀውም ኮላ ናይ ባዕላ ርእሳ ዝኽኣለ ቅዋም ኣለዋ እቲ ማሕበር ዘፅጠቆ ቅዋም። ምክንያቱ ናይ መን እያ እዛ ማሕበር ኢልካ ፀኒሕካ ሞ እዛ ማሕበር ናይ ስነ ጥበባውያነ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ምሳና ተፀንቢሩ ክሰርሕ ከም ቅዋም ዘቆምናዮ ንዕኡ ከም ማልእ ዝኽእል ሰብ ቬልኮመን ኢና ንብሎ ዌልካም ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዝጋጣሚ እውን ክንሕብር ንኽእል ና ናይ ሽወደን ማሕበር እያ። ኣብ ውሽጢ ሽወደን ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ ምሳና ክፅንበር ፈቃደኛታት ኢና። ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ብስነ ጥበባውያን ተመስሪቱ ብስነ ጥበባውያን ዝመሓደር ማሕበር እዩ።
እንታይ ሕጂ ዝዓበየ ብድሆ ትብልዎ? ከም ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ከላራያ ነዚ ብድሆ እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትስዕርዎ ዘለኹም?
እወ ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማስ ሜድያ እዩ ኩሉ። እቲ ዝሕጉሰካ ኣብዞም ስነ ጥበባውያን ከምኡ ዝብል ክሳብ ሕጂ የለን። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ወላ ኣብ ዓዲ ወላ ብዚ ምስ መፃናን ዳርጋ ይሕዋት ኢና። ኣብ ፅቡቅ፣ ኣብ ሕማቅ፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ መርዓ ተሳተፍቲ ኣማዕረግቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ስለ ዝፀንሐ እዚ ስነ ጥበባዊ ኣብ ከምኡ ሓሳብ የለን። ብከምኡ ከዓ ኩላትና ተጠርኒፍና ዳርጋ ኣብ ሽወደንስ ዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ኣሎ ዳርጋ ብዘይ ወልሓደ ኣፈላላይ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ትቀዋምና ክብለካ ፀንሐ ክኸውን ከምኡ እዩ ብወላ ሓደ ኣፈላላይ ዘይብሉ ብሓደ መስመር ንኸይድ እቲ መስመርና ከዓ ስነ ጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኢታት ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ማሕበር እዚ ወላ ሓንቲ ቦታ የብሉን።
ስለዚ ሕጂ ከዓ ወደ ዓመት ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ እውን ብግእዝ ሓድሽ ዓመት ክተመስክርሉ ትኽእሉ ዕድል ይመስለኒ።
ኩሉ ኣባል ካብ ረብሓ ወፂኡ ብኸመይ ተኣኪብና ስነ ጥበብ ሃገርና ክነማዕብል ኢሉ ሕልሙ ከተግብር ዝፅዕር ዘሎ ኣብ ጥምረት ካ ዓወት ስለ ዘሎ ተስፋ ንገብር ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ንደሊ ዓወት ክንበፅ።
ክቡራ ሰማዕቲ ነዚ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ክነቋልፆ ብምክንያት ምሕፃር ግዜ ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ምስ እሰይ ተስፋ ጋብርን ማቴዎስ ሃይለ ኣብን ዝቕፅል ሶሉስ ክነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ናብ ሳራ
የቐኒልና ተወልደ ሰማዕትና እምበኣንሎም ዝበልናዮም መደባትና በዘዛዚምና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሳራ ፍሳይ ምስ ኩሎም ኣሰናዳእቲ መደብ ንሳኹም ፀኒሐ ሰላም ቅነ
ኣኹይ ኣኹሆይ ፅባሕ ባሕቲ ሓንስ ሓዱሽ ዓመት ደመናት قالها صحاي مس برقت بقلقل مسكال مسوك بات مدري انكو عاب صحنا نبرهان مسكال تمسالكو دس فقري عمي شوت حزاج شي حزيلو